un roman tirtré, Huercampagen, Histoire de la nuit. Skrivet gant Laurent Mauvigny, en bannet édition de minuit, qui en ban de minuit. Histoire ur famil, ur rouplad an veid le bergogn, a zo chom var natan, kolet e kreiz ar parkeier e kreiz nibler ben ar fin, ar geriaden zo an veid le trois filles seul. Ar gwaz o laborer dour, gentil met un valiben, a grouek zo o laborad en un tivoulerez, a reze n'in ke gwalerus assemblé. Bezevez ar plari, deg vloa, an veid ida, a bemnoz e velenet dey an istor, Histoire de la nuit. Tene de zeller, an veit Histoire de la nuit. Sentet e ve buen a walar e ze se krejou kuzet don en ur fan isi. An amese ge stostan neus recevet meur a lise rou dizano. Galvet e deus an ar cherien men mitraz o begret. Ganto, situ un erger an a ankenius a gresk aed an istor. Diez da houzout petras o koz, met tam a tam, met vo dizoloez, sekrej ou puna eus bue ar rouplat, a dreistol, tu ar vaouez. Beskrivet mad eo ar matrei eo ar sentimentchou, ar wask, sentiment da beza e unan, ne krez ar famil evidentad, a namezegez neus divinet kaz a dra, I neus ket fisiant tam e bet barz ar vaouez ar rouplat. Un devez eru ar a tup deus un diavez vizitourien, eru ar an dutse e kreiz an atan, tut ispicial hag divar ar marese, krog ar an aferal evit ar rouplat hag evit an amezegez. Ne la rink e mui, pe gure un istor ar thriller eo, a kreskara an anken ben ar fin tan matan, ben, aed an istor, a lennet meus ar leurze, un tridevez, kavet meus front mustre, ur guir tol kalan, evidon, a skrivet, an istor se zo skrivet fin tre, kizele de ar skritur, situ da zizoloe e ruidat, kemper preizizel, an istor brao kenan.